Iubiți frați, surori, iubiți ascultători ai cuvântului, am citit câteva versete din Faptele Apostolilor, capitolul 13, despre lucrarea care Dumnezeu o face mereu de la început și continuă să o facă și astăzi în biserica sa. Era o lucrare care a început în mod plenar în biserica din Antiohia și această lucrare, sub călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, a început să se răspândească mai departe. Dar această biserică era o biserică ce stătea înaintea lui Dumnezeu și spune Biblia în post și rugăciune. Și pe când slujeau Domnului în post și rugăciune, Duhul Sfânt a transmis un mesaj bisericii și a spus, spuneți-mi deoparte, și aici erau câțiva slujitori, pentru lucrarea la care eu i-am chemat. Și Duhul Sfânt îi cheamă pe lucrători și apoi spune versetul 4 că i-a trimis Duhul Sfânt pe acești lucrători. Este mare harul ca Biserica Domnului să fie sub călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și slujitorii Bisericii să se lasă folosiți de Duhul Sfânt. Partea noastră, dragii mei frați și surori, este să ascultăm de Domnul și să ne lăsăm călăuziți de Duhul Domnului, pentru că cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copiii lui Dumnezeu. Știm că Duhul Sfânt ne-a luminat pe noi, ne-a convins de păcat, Duhul Sfânt ne-a făcut copiii ai lui Dumnezeu și ne dă încredințarea aceasta, adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care animă viața noastră de rugăciune, dar susține și lucrarea de evangelizare, de vestire a cuvântului. Așa cum am anunțat și așa cum ne rugăm, și ar trebui să ne rugăm mai stăruitor, dorim în zilele următoare, de fapt biserica mereu este în bătălia aceasta spirituală, dar acum am dorit să avem parte de înviorare și de cercetare sfântă și să-L rugăm pe Dumnezeu ca prin Duhul Sfânt să lucreze în biserică și prin biserică în afară la cei care sunt nemântuiți. Amin. Când citim partea aceasta din Scriptură, înțelegem că noi suntem împreună lucrători cu Domnul. Și mereu avem versete din Scriptură care spun noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt i-a trimis, Duhul Sfânt te-a oprit, Duhul Sfânt convinge, Duhul Sfânt ne aduce aminte de cuvintele Domnului, Duhul Sfânt îmbracă în putere de sus pe slujitori și biserica împreună cu Dumnezeu Duhul Sfânt este participantă la această lucrare. Îmi place așa de mult textul din Marcu, capitolul 16 cu versetul 20, unde se spune despre lucrarea primilor credincioși. Au plecat și au propovăduit pretutindeni și Domnul lucra împreună cu ei. Și frați și surori, dacă vreți să lucrați pentru Dumnezeu și trebuie să lucrăm pentru El, atunci să știm că în această lucrare nu suntem singuri. Parteneriatul acesta al slujirii este cu divinitatea, cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să lucreze în lume și cheamă pe oameni, pe credincioșii care au inima pusă la dispoziția Lui și noi vrem să lucrăm, dar singur nu putem și Domnul spune, eu vă îmbrac în putere de sus și iată eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. În Faptele Apostolilor, capitolul 15, cu versetul 4, citim, când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Dumnezeu lucrează în noi și Dumnezeu lucrează prin noi. Slavă Lui pentru aceasta! Puneți-vă, frați și surori, la dispoziția Domnului ca El să lucreze în noi viața noastră și apoi să lucreze prin noi la salvarea, la mântuirea și la izbăvirea altora. Dar observăm aici, în textul care l-am citit, că atunci când lucrarea a început și părea să ia amploare și Duhul Sfânt era cu tărie la lucru, s-a stârnit și împotrivire. Întotdeauna când Dumnezeu vrea să lucreze, Satana își mobilizează forțele. Atunci când Duhul Sfânt vrea să convingă pe oameni, există și împotrivire. Și Ștefan în predica sa spunea, printre altele, contemporanilor și ascultătorilor în Fapte 7:51, oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Și găsim în Fapte 13 că Duhul Sfânt a început să lucreze și a venit dintr-o dată și împotrivirea. Și ascultați Cuvântul Sfânt ce ne spune aici. Elima vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregători de la credință. Sunt mereu piedici în vestirea Evangheliei și au fost, să nu ne mire lucrul acesta. Este piedică ipocrizia religioasă sau slaba mărturie, formalismul religios care diluează credința și Domnul Iisus spunea fariseilor din vremea lui, nici voi nu intrați în împărăția lui Dumnezeu și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Oameni ai religiei care se împotrivesc lucrării de vestire a cuvântului. Am aflat și cunoaștem cu toții, Dumnezeu cercetează țara noastră și anul trecut și anul acesta în mod deosebit prin diferite mesaje, dacă vreți, naturale. Inundații și tot felul de cataclisme, sunt oameni sinistrați, sunt mii de oameni care au rămas fără locuință. Și au mers credincioși, au mers frați ca să îi ajute pe oameni și mai ales să îi ajute spiritual, să îi încurajeze să meargă pe calea lui Dumnezeu și să-L cunoască pe Hristos. Și dintr-o dată, când a început oamenii să-L caute pe Dumnezeu, să asculte Evanghelia, au venit oameni religioși, lideri religioși și le-au spus, nu vă duceți cu aceștia, și a căutat să-i blocheze, să-i oprească, chiar sub amenințarea blestemului. Există piedici în vestirea cuvântului. Și aici sunt în textul nostru uneltele diavolului. Și Pavel spunea, tu ești un om, un fiu al diavolului care cauți să strâmbi căile lui Dumnezeu. Stătea împotriva dregătorului care sorbea cuvintele lui Pavel, care dorea să asculte cuvântul, vine unealta diavolului și îl blochează și caută să-l deruteze de la credință. Este o lucrare care nu trebuie să ne mire, e o lucrare care mereu a fost. Și Apostolul Pavel s-a confruntat cu acest lucru. Citim în 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 9, mărturia lui scrisă bisericii din Corint. Mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Când deschide Dumnezeu o ușă pentru Evanghelie, într-o familie, la un suflet, într-o localitate, dintr-o dată sunt și împotrivitori. Și citim în același sens, în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 18, mărturia lui Pavel. Odată sau chiar de două ori am voit eu, Pavel cel puțin, să venim la voi, dar ne-a împiedicat Satana. Piedici. Aș vrea însă, dragii mei, în seara aceasta să vă vorbesc și apoi să ne rugăm lui Dumnezeu, în afară de piedicile care vin din partea oamenilor religioși sau pseudo-religioși, piedici care vin din partea diavolului și a uneltelor lui, sunt piedici în propria noastră viață în ce privește răspândirea și vestirea Evangheliei și lucrarea aceasta. Și poate ne miră lucrul acesta. pot să fie piedici în propria noastră viață în lucrarea de evangelizare. Și în 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 12, Apostolul Pavel spunea în partea a doua: răbdăm totul ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Despre piedici în calea evangelizării aș vrea să vă vorbesc în seara aceasta. Dar, repet, nu piedici din afară, ci piedici care pot fi în viața noastră, care pot apărea în calea noastră, care le poate pune diavolul în calea noastră ca noi să evangelizăm. Vedeți, noi ne bizuim pe alții. Am invitat să vină aici pentru serile de evangelizare predicatori și spunem: ei fac lucrarea sau sunt frați calificați pentru această lucrare. Dar de fapt lucrarea de vestire a Evangheliei și de facere a ucenicilor, a urmașilor lui Hristos, este lucrarea fiecărui mântuit. Dar sunt piedici și mă rog lui Dumnezeu să le înțelegem și prin puterea Lui să dăm piedicile la o parte. Dați orice piedică la o parte. În Isaia, capitolul 57, cu versetul 14, găsim scris: croiți drum, pregătiți calea, luați orice piedică din calea poporului lui Dumnezeu. Și în Isaia, capitolul 62, cu versetul 10, treceți pe porți, pregătiți o cale poporului, croiți drum, dați pietrele la o parte. Și aș vrea să notific câteva piedici în calea vestirii Evangheliei, repet, nu vestirea Evangheliei numai de către vestitori, de predicatori, de evangeliști, ci fiecare dintre noi. Sunt piedici care le putem întâlni în cale. Și marea piedică în eficacitatea câștigării sufletelor pentru Hristos poate fi chiar propria noastră viață necurățită. Un om care nu este sfințit, un om care nu-i purificat de harul lui Dumnezeu, nu poate fi folosit de Dumnezeu în lucrare, nici în mărturie, nici în cântare, nici în ascultarea rugăciunilor în mijlocire pentru alții. Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei despre cei care sunt credincioși următoarele cuvinte în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 21: dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Frați și surori, eu știu că vreți să fiți folosiți de Dumnezeu. Știu că tinerii noștri vor să fie implicați în lucrarea lui Dumnezeu și trebuie Domnul să-i binecuvinteze. Ei s-au pregătit pentru o campanie așa în forță, să meargă în oraș, să aducă invitații și să vorbească cu alții, și frați și surori vor fi mobilizați în privința aceasta. Dar trag un semnal de alarmă. Nu se poate folosi Dumnezeu de noi dacă nu suntem curați. Și de aceea în seara aceasta și în perspectiva sărbătorilor care urmează, cum se spunea în Evanghelie, veneau evreii de departe la Ierusalim să se curățească pentru Paște, noi trebuie să fim mereu curați, pentru că noi pe Hristos Paștele nostru îl sărbătorim mereu și în fiecare zi. Dar e necesară o viață curată. Pentru că Domnul vrea să pună comoara Lui, comoara Evangheliei, în vase curate. Dumnezeu se folosește de cei ce au fost mai întâi curățiți. Știți, dragii mei, lucrarea aceasta este o lucrare cu sufletele oamenilor. Și dacă medicii care lucrează și personalul medical care lucrează cu trupul omului, injecțiile sau intervențiile stomatologice sau analizele sau intervențiile chirurgicale, de o altă, orice fel de natură medicală, personalul trebuie să fie steril, curat și se lucrează cu obiecte și instrumentar steril, atunci Dumnezeu, și pentru că noi suntem împreună lucrători cu El, vrea să se folosească de noi fiind vase curate. Doamne, ajută-ne să fim curați! Sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește cugetul nostru ca să fim folositori. Și în Evrei, capitolul 9, versetul 14, este scris: cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Dragii mei slujitori ai Domnului, în orice domeniu, și cei care v-ați pus la îndemâna lui Dumnezeu și în slujba Lui, să trecem mai întâi pe la izvor, să ne curățească Domnul cugetul și inima. O piedică în calea lucrării lui Dumnezeu poate fi o viață necurățită. Au fost întotdeauna oameni care au vrut să vestească cuvântul, dar n-au avut intenții curate și gânduri curate și viață curată. Și Pavel vorbește în Filipeni, capitolul 1, de la versetul 15. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă, din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duc de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, nu cu intenții curate. Și dacă lucrarea care noi o facem nu este cu gând curat, cu intenții, cu motivație curată, și cu motivație rea, Dumnezeu nu ne dă binecuvântare. Vreau să spun, dragii mei ascultători, iubită biserică, în lume mai sunt încă oameni păcătoși. Vedem că e adevărat, scade interesul pentru Evanghelie. Vedem pe oameni care se interesează de altceva și sunt iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Sunt iubitori mai mult de bani decât iubitori de sufletul lor. Sunt iubitori mai mult de pământ decât de veșnicie. Și aceasta ne descurajează. Dar mai sunt suflete care au nevoie de Hristos și de Evanghelie. Dumnezeu vrea să lucreze împreună cu noi. Dar întâi spune: mă folosesc, vreau să fiu partenerul vostru, vreau să lucrez împreună cu voi, dar mai întâi vreau ca voi să fiți curați. Doamne, ajută-ne la aceasta! Apoi o altă piedică, care poate fi în viața noastră ca și credincioși, ca biserică, în evangelizarea, în salvarea altora, în lucrarea altora, în a fi folosiți de Dumnezeu în lucrare, este indiferența. În Evrei, capitolul 2, cu versetul 3, este scris: cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Mântuire așa de mare, care a fost plătită prin jertfa Domnului Iisus. Și adevărat că sunt oameni păcătoși care sunt nepăsători față de mântuirea lui Dumnezeu, față de sufletele lor, și trăiesc în această nepăsare. Și e condamnabil să vezi pe om că nu-i pasă de sufletul lui. Dar este cu atât mai condamnabil să fim noi nepăsători de mântuire așa de mare care trebuie să o transmitem altora. N-am fost mântuiți, n-am fost iertați de păcate, n-am fost curățiți de fără de lege, n-am fost înnoiți, n-am trăit experiența salvării vieții noastre, n-am gustat și am văzut ce bun este Domnul. Noi știm ce înseamnă să umblăm cu Hristos. Noi știm ce înseamnă trăirea prin credință. Noi știm ce înseamnă să privim din valea umbrelor morții, din necazuri, să privim cu speranță spre viitor. E mântuirea care ne-a dat-o Domnul. Dar, dragii mei, cum putem sta noi nepăsători față de o mântuire așa de mare să nu o împărtășim și altora? Și uneori suntem foarte indiferenți. Suntem nepăsători. Suntem insensibili, suntem reci, nu acordăm importanță. Și spunea prorocul Domnului Amos în capitolul 6, versetul 1 în Biblie: vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. Frați și surori, să ieșim din indiferența noastră, din nepăsarea noastră. În jurul nostru sunt atâția care pierd. Vedem atâtea accidente, vedem atâtea plecări rapide în veșnicie a oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu și merg în iad. Cum să stăm noi nepăsători față de ei? Avem o pildă spusă de Mântuitorul despre un om care era căzut între tâlhari. Și oamenii religioși au trecut pe lângă omul acesta. Oameni care veneau de la templu. Omul acela dezbrăcat, bătut, gol, plin de sânge, în comă, în agonie. Și au trecut pe altă parte. Era indiferența și Domnul spune, dacă tu îl iubești pe aproapele tău, trebuie să te duci ca samariteanul milostiv, să te apropii de el și să-l ridici și să-i legi rănile și să-l duci la loc de siguranță. Știți ce spune Iacov? Cine știe să facă bine și nu face, ce face? Săvârșește un păcat. Binele cel mai mare pe care îl poate face un credincios pentru semenul său, pentru o lume pierdută, este să îl chemi la Hristos. Noi nu-i putem pocăi pe oameni. Noi nu-i putem mântui pe oameni. Noi nu-i putem schimba pe oameni. Noi nu-i putem convinge pe oameni. Dar putem să-i aducem la Hristos. El dă pocăința, Duhul Sfânt le dă convingerea și sângele Domnului Iisus Hristos îi curățește de păcat. Dar Domnul vrea să se folosească de noi. Și sunt piedici. Și poate fi piedica aceasta a indiferenței în viața noastră. Și Domnul spunea, mare este secerișul și puțin sunt lucrătorii, rugați pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul său. Dacă v-aș întreba câți v-ați rugat în săptămânile acestea de când am anunțat noi evangelizarea, eu nu știu. Dumnezeu vă știe. Știe locul vostru de rugăciune, știe cât ați stat înaintea Domnului pentru lucrarea aceasta. Dar să știți că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Rugăciunea care deschide cerul și care închide cerul. Rugăciunea este aceea care poate să ne facă activi în lucrarea lui Dumnezeu. Când apostolii, după câteva pagini în Biblie, merg trimiși de Duhul Sfânt în lucrare, găsim scris că în versetul 6, în Fapte 16, au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia. Au ajuns în misia și Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Și apoi noaptea vede Pavel într-o vedenie un om din Macedonia, în ținutul popular de acolo, în ținutul, în îmbrăcămintea specifică macedonienilor. Și în vedenia aceea îl vede pe omul acela care îl imploră pe Pavel și spune, treci în Macedonia și ajută-ne! Avem nevoie de viziune, avem nevoie de călăuzire a Duhului Sfânt, a lui Dumnezeu. Poate vrei să te duci la cineva să-l chemi și nu vrei să deschide ușa și te duci în altă parte și vrei să mergi în cutare loc și Duhul lui Iisus nu te lasă. Dar fii atent la șoapta lui Dumnezeu. Biblia ne spune să fim vizionari și călăuziți de Duhul Sfânt. Sunt suflete care strigă, treci și ajută-ne. Oare să fim noi indiferenți, să fim nepăsători față de aceștia? Doamne, dă piedica aceasta la o parte din viața noastră. O altă piedică este piedica complexelor. Este complexul de inferioritate poate cel mai pronunțat. Nu mă încred în mine, am deficiențe, nu sunt pregătit și complexele acestea se manifestă în timiditate. Vrei să te apropii de cineva să-i spui despre Domnul Iisus și dintr-o dată te blochezi. Îți este rușine. Ce faci? Te oprești? Ai complexe și spui, nu știu ce să-i spun. Ce aș putea să-i spun? Ce aș putea să-i vorbesc? Știți istoria cu frizerul acela? Și-a pus în gând pentru timpul de evangelizare și a spus, trebuie neapărat să le vorbesc la toți cei care îi barberesc.
Și vine unul,
îl dă cu pămătuful, face spuma, ia briciu și încearcă și nu poate. Nu poate să-și deschidă gura. E blocat, îi rușine, îi frică. Nu e în stare. Vine altul. Și tot așa. Și vine al treilea, și vine al patrulea, și trebuie să iasă din schimb și își dă seama că pierde, ratează ziua și n-a vorbit niciunui om despre Hristos, despre mântuire, să-L cheme la Domnul. Și a zis, acum ăsta e ultimul, trebuie neapărat să-i spun. Îl dă cu pămătuful, ia briciu și nu știe ce să-i spună decât îi spune, ești pregătit să mori. Și era cu briciu în mână, lângă el. Și omul acesta cu prosopul, cu spuma pe față, a luat-o la fugă și a ieșit în stradă, credea că e nebun. El a spus, mi-am făcut datoria. Întreabă-l pe om. Era un evanghelist care numai atât a făcut, un membru simplu din biserică, a mers din loc în loc în orașul lui și numai atât îi întreba pe oameni, ești pregătit să mori? Și la o mare evanghelizare, am citit lucrul acesta și poate și dumneavoastră l-ați citit, s-a aflat că din mai multe locuri, din mai multe părți, sunt oameni care s-au convertit și oamenii mărturiseau, mă, cine ți-a spus despre Hristos? Nu știu, dar a venit cineva la mine pe stradă și m-a întrebat, ești pregătit să mor? Și mi-am pus problema aceasta și oamenii au început să-L caute pe Domnul. Sunt complexe, spui n-am experiență, sunt slab. Ieremia a spus, Doamne, Tu mă trimiți pe mine, eu sunt un copil, nu știu ce să vorbesc. Avem nevoie de îndrăzneală. Și a trecut prin această experiență și Apostolul Pavel și citim în Fapte, capitolul 18, de la versetul 9 înainte, pentru că voia să plece Pavel din Corint. Noaptea a zis lui Pavel într-o vedenie, nu te teme, vorbește și nu tăcea. Eu sunt cu tine, nimeni n-a să pună mâna pe tine să-ți facă vreun rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Și am rămas un an și 6 luni și am învățat pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Și voia să plece. Voia să dezerteze. Îi era frică. Și a venit Domnul și l-a încurajat. Doamne, dă-ne îndrăzneală. Încurajează-ne. Noi trebuie să dăm această piedică la o parte a complexelor. Poate spunem, suntem incompetenți, nu suntem capabili, nu avem pregătire, nu avem autoritate. Așa vine Moise și spune în fața Domnului, Doamne, eu nu mă duc, n-au să mă creadă, Doamne, eu n-am o vorbire ușoară. Gedeon, când îl trimite Dumnezeu în lucrare să izbăvească poporul, spune, Doamne, eu sunt așa de neînsemnat, eu sunt așa de mic pentru lucrarea aceasta, familia mea este așa neînsemnată, cu ce o să mă duc eu să eliberez poporul acesta? Dar vreau să vă duc cu gândul la istoria unui om care a fost tămăduit de Domnul, un demonizat în Gadara. Voia să-L urmeze pe Domnul Iisus. Și a rugat pe Domnul Iisus, Doamne, lasă-mă să merg cu Tine. Și Domnul îi spune, nu, pe mine nu mă lasă să intru în cetate. Mi-au interzis, mi-au anulat pașaportul. Au pus gardă și au spus, nu intri în cetate, te rugăm, nu ne face probleme, pleacă. Și Domnul nu intră cu forța niciunde. Dar Domnul lucra împreună cu cei mântuiți. Și i-a spus demonizatului care acum a îmbrăcat și întreg la minte, du-te acasă la ai tăi și povestește-le, rețineți, povestește-le, relatează-le tot ce ți-a făcut ție Domnul și cum a avut milă de tine. Asta este lucrarea care vrea să o facă Domnul și n-a stat omul acesta să vină să spună, eu n-am teologie. Îndrăcitul din Gadara n-a fost un teolog, n-a fost un evanghelist, n-a fost un predicator de talie, a fost omul care a trăit experiența întâlnirii cu Domnul și a mers și a predicat nu numai în cetatea lui, ci în Decapole. 10 cetăți le-a evanghelizat un om. Asta înseamnă să fim împreună lucrători cu Domnul. Dar să dăm la o parte complexele. El putea să spună pe mine să mă creadă. Eu care umblam în pielea goală. Eu care eram spaima cetății. Eu care dormeam în morminte. Eu care am fost ceea ce am fost. Eu să mai îmi ridic capul în fața oamenilor să le vorbesc despre mântuirea lui Hristos, să le vorbesc despre Iisus din Nazaret. Eu n-am fost 3 zile cu el să-l ascult. Dar omul acesta merge și spune experiența lui. Știți că Moody, marele evanghelist, a fost cârpaci, a reparat papucii, pantofii și vindea pantofii. Dar a fost un evanghelist care a revoluționat secolul lui prin predicile puternice și a adus mii de suflete la Hristos. Citim cu atâta bucurie cartea Călătoria creștinului, scrisă de John Bunyan. Știți cine a fost Bunyan? Un călderar. Dar a fost un om care Dumnezeu l-a folosit în lucrare și Dumnezeu a lucrat prin el, a făcut pușcărie ani de zile. Dar Dumnezeu l-a folosit ca o unealtă în salvarea altora. Frați și surori, să dăm la o parte piedica aceasta a complexelor. Știți de ce? Dumnezeu își alege uneltele. Și în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 25, Apostolul Pavel spunea următoarele: nebunia lui Dumnezeu mai înțeleaptă decât oamenii. Și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Noi întotdeauna ne uităm la oameni de elită, ne uităm la oameni de rang înalt, ne uităm la oameni cu înaltă pregătire și înțelepți. Și Pavel spune: voi, corintenilor, cei care ați fost salvați și mântuiți și pe care Dumnezeu vrea să vă folosească și să fiți împreună lucrători cu El, nu sunteți de neam ales. Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii să facă de rușine pe cele înțelepte. A ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. O, slavă Domnului că ne-a ales și pe noi! Noi suntem uneltele în mâna lui Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu nu există nu pot, ci doar nu vreau. De aceea, în seara aceasta, dragul meu care asculți, Domnul te cheamă să fii lucrător cu El, să fim împreună lucrători cu El. Duhul Sfânt vrea să lucreze noi și prin noi. Nu pot spune nici de cum nu pot să lucrez, ci numai dacă vrei să spui nu vreau, și pentru aceasta răspunzi înaintea Domnului. Apoi o altă piedică este indisponibilitatea noastră. Suntem foarte ocupați. E adevărat că în vremea de astăzi oamenii sunt foarte ocupați. Nu mai avem timp. Părinții nu mai au timp să ocupe nici de copiii lor. Nu mai ai timp să stai cu soția, cu familia. Nu mai ai timp să te rogi. Nu mai ai timp să citești Biblia. Nu mai ai timp să vii la biserică. Nu mai ai timp să vorbești cu alții despre Domnul Iisus Hristos. Când poporul Israel era în Egipt și a început mișcarea aceasta de eliberare, și a început mișcarea aceasta de salvare, Faraon a băgat de seama că urma să se petreacă ceva în rândul poporului. Și atunci a zis să se dea mult de lucru oamenilor acestora, să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci, după himere, după fantome, după dumnezei. Ei au spus: vrem să mergem să ne închinăm lui Dumnezeu. Și Faraon, patronul tău, șeful tău, locul tău de muncă, condiția socială din țară de la noi și cred că și din America și din altă parte, să dăm mult de lucru și nu mai avem timp. Dar e foarte interesant. Pentru noi încă mai ne facem timp. Ne facem timp de excursii și de un concediu, ne facem timp să citim ziarul, ne facem timp să vedem meciul la televizor sau o anumită emisiune, să vezi telenovela aceea, îți faci timp pentru ea și nici de cum nu vrei să o pierzi, îți faci timp să mergi poate la stadion, să mergi în altă parte, dar pentru lucrul Domnului, pentru salvarea altora, ești ocupat. Doamne, iartă-ne pentru lucrul acesta. Adică ce are mai mare valoare? Un suflet care merge în iad dacă n-aude pe Hristos? Sau alte lucruri ale noastre? Știți ce valoare are un suflet în ochii lui Dumnezeu? Mai mult decât o lume întreagă. De aceea, pentru că suntem robii lui Dumnezeu, robul n-are timpul lui, ci totul este la dispoziția stăpânului, să spunem, Doamne, ajută-ne să fim disponibili în lucrarea Ta. Și apoi o altă piedică este piedica necredinței. Zice Moise când îl trimite Dumnezeu, n-au să mă creadă. Nu crezi în puterea cuvântului lui Dumnezeu și în puterea de convingere a Duhului Sfânt. Vrei să vorbești cuiva, ai un coleg de serviciu, ai un coleg de școală, de facultate, o vecină, un prieten. Și dintr-o dată când te uiți la el și spui, ăsta e un bețivan, e un alcoolic. Ăsta nu, mă, ăsta nu se mai pocăiește niciodată. Te uiți la cutare și spui, ăsta e un ateu, nici n-are rost să mă apropie de el. Ăsta e un petrecăreț, ăsta e un iubitor de plăceri, ăsta este un tânăr care e foarte aventuros, asta e o fată deșanțată. Ce să-i spun la asta? Numai cu mobilul, numai cu căștile în urechi, numai la dans, numai la discotecă. La asta nici nu merită să-i spun. Te uiți la cineva și spui, păi cum, să spun cuiva, n-au să mă asculte. Știți, este o întâmplare. Aude o cetate întreagă și apoi ținutul de acolo că Saul, care a prigonit pe creștini, s-a convertit. Și Domnul îi spune lui Anania, vezi că vine la tine cineva să-ți spună ceva. Cine, Doamne? Saul. Vai de mine! Păi da, am auzit ce a făcut omul acesta. Saul? Convertit Saul? E posibil așa ceva? Da, e posibil. Noi trebuie să credem în puterea cuvântului Dumnezeu, care e ciocanul care sfarmă stânca, care e sabia ce pătrunde dincolo de ceea ce putem noi pătrunde. Să credem în Evanghelie, care e puterea de mântuire a lui Dumnezeu pentru fiecare care o crede. Să credem că ploaia și zăpada care se coboară din cer nu se întorc înapoi fără rod. Partea noastră este să semănăm și să udăm, să sădim. Dumnezeu este Cel care face să crească. Fraților, să dăm la o parte piedica necredinței și să lucrăm la salvarea altora. Și încă o piedică și voi încheia. Este piedica lipsei de dragoste, poate cea mai mare. Nu iubim cu adevărat pe semenii noștri. Dragostea lui Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dragostea l-a trimis pe Fiul lui Dumnezeu pe cruce să moară pentru cei păcătoși. Și dragostea, Duhul Sfânt o toarnă în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Salvarea altora necesită dragostea jertfitoare, dragostea noastră față de alții. Și această dragoste, dacă nu este, nimic nu este. Poate să fie cântare, poate să fie rugăciune, poate să fie servicii frumoase, dar dacă nu iubim pe oameni, pe păcătoși, n-am făcut nimic. Vreau să vă citesc două sau trei mărturii a lui Pavel. În 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 8. Ascultați ce spune el. În dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, ci chiar viața noastră, așa de scump ne-ați ajuns. Sau altă mărturie, în 2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 15. Eu mă voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Lucrarea de salvare a altora este o cheltuială, este un consum, este o jertfă. Și Pavel spune, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Noi trebuie să avem în inimile noastre dragostea lui Hristos și ea se va răsprânge spre alții. Acea dragoste a avut-o Moise pentru poporul care era condamnat la moarte și a spus, Doamne, dacă nu le ierți păcatul, șterge-mă din cartea ta. În seara aceasta am avut înaintea noastră exemplul de provocare a Duhului Sfânt, de lucrare a Duhului Sfânt, de trimitere. Și a fost întotdeauna și piedică. A fost un om al diavolului care a căutat să împiedice. Însă piedici pot fi și în viața noastră. Frate și soră, n-ai vrea în seara aceasta să te rogi Domnului, Doamne, dacă cumva te împiedică viața mea necurată, curățește-mă. Dacă cumva am fost până în seara aceasta indiferent, scoate-mă din starea aceasta. Dacă m-au blocat complexele de inferioritate, Doamne, dă-mi îndrăzneală. Dacă n-am avut timp și am fost indisponibil pentru lucrarea aceasta, fă-mi timp, Doamne, pentru sufletele altora și ajută-mă prin credință să seamăn cuvântul, dar mai ales să iubesc pe cei care sunt pierduți. Și această dragoste ne va motiva în evangelizarea altora. Doamne, ajută-ne! Amin! Vom încheia cu rugăciune înaintea Domnului.